Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną studijoje mūsų svečiai Eglė Rušinskaitė, kuri yra Kauno įvairių tautų kultūrų centro direktorė.
Sveiki.
Daktaras Giedrius Janauskas, istorikas Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto prodekanas.
Labą dieną.
Ir daktaras Dainius Genys, sociologas, Sacharovo centro mokslo darbuotojas ir Lietuvių išeivijos instituto darbuotojas.
Labą dieną.
Visi kartu kalbėsimės apie dovanojimą, apie dovanojimo kultūrą karo kontekste. Ir laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Tai dar kartą sveikinuosi ir noriu pakviesti pasidalinti savo mintimis ir įžvalgomis apie tai, kaip Rusijos karo Ukrainoje paveiktas pasaulis ir Lietuva, na tiesiog keitė savo, neatsakyčiau, struktūrą, kas įvyko ir kas vyksta mūsų visuomenėje, kokios tendencijos, nuotaikos, kaip kompozicijos kaita, na, turbūt mums lengviausia Lietuvoje, bet galim ir plačiau apžvelgti, įvyko dėl pabėgėlių ir prieglobščio prašytojų antplūdžio, tada kokios baimės, nestabilumas ištikomus. Tai kvieščiau Eglę pradėti nuo tavęs.
Apie Lietuvos situaciją turbūt galėtumėm pradėti kalbėti nuo 2014 metų, kada Lietuvoje pradėjome priimti pabėgėlius iš Ukrainos. Būtent dėl tuo metu vykusių įvykių Ukrainoje ir Rusijos veiksmų. Ir tuo metu buvo tiek ir lietuvių kilmės asmenys priimami kaip pagalba būtent ten gyvenančiom lietuvišką šaknis turinčiom šeimom, taikoma integracijos programa ir taip pat kiti ukrainiečiai iš pačios Ukrainos ir ten tų regionų. Prieš daugiau negu du metus dabar prasidėjęs karas, na, iš tiesų sulaukėm labai didelių skaičių žmonių ir pasikeitė turbūt viskas, kokia buvo prieš tai integracijos programa, kokie buvo skaičiai, kas anksčiau atrodydavo labai dideli skaičiai. Jeigu prisimintumėm taip pat pabėgėlių situaciją 15 metais, kada buvo vadinama Viduržemio jūros pabėgėlių krizė, tai tuo metu priimti apie 1000 pabėgėlių Lietuvoje atrodė labai daug ir čia kalbėjom, kad ta perkelimo programa iš tiesų labai stipriai paveiks Lietuvą, tačiau turbūt net neįsivaizdavom, kad na, tas 1000 šiai dienai atrodys visiškai mažas skaičius ir kad tikrai galimybės, gebėjimai ir atliepimas bus gerokai didesnis iš būtent visai kaimininės šalies esančių piliečių. Tai ta situacija taip pasikeitė kardinaliai.
Tai čia demografiniai.
Taip.
Kompozicija. Ačiū, Eglė, Giedriau.
Sudėtinga kalbėti iš tikrųjų apie karą labai yra, nes jisai sukelia labai daug negatyvių jausmų ne tik tiems, kurie kariauja tą karą, bet ir tiems, kurie šalia yra ir lygiai taip pat jisai duoda galimybę pamatyti žmogiškumą. Žmonėse atjauta, empatija ir, na, kaip pasakyti, paprastai galėtumėm galvoti, kad pasaulyje, na, mes prie to karo esam visi jau pripratę tarytumė, ir ne, ir karai nuolatos pasaulyje vyksta ir turėtum būti, nu, visi kaip ir žinom, šiandien kažkur pasaulyje vyksta karas, ar ne. Bet visi tą karą reaguojam labai skirtingai tuo atveju, kai karas paliečia asmeniškai mus. Ir labai vienaip žmonės į karą tarp Rusijos ir Ukrainos reaguoja Ispanijoje ir visiškai kitaip Lietuvoje. Ir, na, nežinau, labai mane asmeniškai, pavyzdžiui, aš galvoju, tie 2014 metai sujaudino tiek, kad, nu, pradėjau domėtis, kas vyksta tenai, ar ne. Pradėjau skaityti, sekti informaciją, žiūrėti, kas nutinka žmonėms, kaip keičiasi viskas. Pradedi kalbėti su saviškiais, ką daryti, kaip elgtis. Ir ta tokia, nežinau, nesaugumo būsena, jinai pradeda aplink tave formuotis tam tikrą prasme. Valstybėje, kurioje nevyksta karas, atrodytų, kad tu esi visiškai saugus. Bet iš esmės tu tokiu negali jaustis, nes karas yra labai netoli nuo tavęs. Ir tai labai stipriai išbalansuoja, sakyčiau, žmonės, bet tuo pačiu kartais ir padeda susijungti ir veikti kartu. Ir man atrodo, kad prabėgus 10 metų nuo 2014-ųjų, aiškėja, kad iš tikrųjų labai daug pokyčių įvyksta. Labai daug pokyčių įvyksta, kurie yra netikėti. Vienas iš tokių netikėtų pokyčių, kurį karas atneša į Lietuvą, sakyčiau, yra tas, kad staiga mes pamatom, kad susitelkę galim kažką padaryti. Nes atrodė, kad 1988 metų Lietuva dingo negrįžtamai dar iki to karo, kad mes pasidarėm svetimi vieni kitiems, kad mes pradedam nesusišnekėti, ginčijamės dėl to, kas atrodo tokia gyvenimo smulkmena. O iš tikrųjų, kilus va tokiai negandai, tas susitelkimas yra labai, labai didelis. Ir aš galvoju, kad Dainius šitoje vietoje tikrai daugiau apie tą pilietinės visuomenės audinį papasakos ir pasakys, kas nutinka. Bet jeigu taip kaip istorikas žiūrėčiau, tai aš sakyčiau, kad na, tie karai visais atvejais yra labai, labai bjaurus. Ir to gero žmogaus elgesio karo akivaizdoje yra labai nedaug. Tai yra išimtis praktiškai. Tose vietose, kur vyksta karas, bet tai nėra išimtis ten, kur karas nevyksta ir kur žmonės galintys padėti atveria savo namų duris, dingsta sienos staiga, nesvarbu tavo pasas, tautybė, tikėjimas. Viskas pradeda išsitrinti ir va šitoj vietoj aš aišku džiaugiuosi, kad ne pas mus jis vyksta ir tada belieka tik daryti visą, kad jisai baigtųsi ir sustotų ten, kur prasidėjęs.
Labai gilu ir daug temų užgabini, bet turbūt prašysim dar Dainiau ir tavęs. Pamenu mūsų pokalbius ankstesnius, net ir šiandienos mūsų kryptis kalbėjimo irgi buvo nulemta tavo įžvalgų. Tai...
Jo, ačiū už gražius žodžius. Norėčiau žinot, kas vyksta su mūsų visuomenė. Deja, nežinau, ar iki galo žinau. Ir ko gero lieka tik tai paantrinti, ko gero ankstesniam kalbėtom. Ir jeigu taip žiūrėti iš tokios politinės sociologijos varpinės, tai ir kalbant metaforiškai, tai sakyčiau, kad jeigu 2014 karo pradžią būtų galima sakyti kaip visuomenės pažadinimą, tai 22 būtų galima sakyti kaip išvertimą iš lovas. Vis tiek, jeigu žiūrime visuomenę, tai yra du skirtingi dalykai. Atrodo, tada empatijos irgi kažkiek pažadinimas buvo, bet jeigu pažiūrėtume į visuomenės organizavimąsi ar pagalbos teikimą, tai daugiau buvo toksai emocijų proveržis, galbūt solidarumo, sakykime, išsakymas palaikymą, aišku, Ukrainai pasipiktinimo mūsų piktuojų kaimynų, bet jeigu grįžtam prie 22, mes matom visai kitą lygmenį. Vis tiek to suvokimas, kad karas prasidėjo, kad jis prasidėjo brutaliai, kad jis prasidėjo visai šalia mūsų, tai kažkaip labai pakeitė visuomenę. Ir matom, kad tas mobilizacijos lygis, kuris prasidėjo pirmom dienom po karo, po užpuolimo Ukrainos, nesibaigė iki šiol. Vėl yra skirtingų nuomonių, ypač viešoje erdvėje, ar mes šiandien pavargom nuo karo ar nepavargom. Vis tiek, aišku, tas intensyvumas pagalbo teikimo negali būti vienodas, negali būti kreivė tokia, reiškia, vienodai augant, jinai visą laiką bus sviruojanti, dinaminė, bet vis tiek ta telktis žmonių ir aukojimas yra įspūdingai. Kitas dalykas, aišku, yra tai, kad keičiasi pačių atvykusiųjų poreikiai. Sakykime, jeigu pačioje pradžioje valstybinės programos dar nebuvo išplėtotas, niekas nežinojo, ko reikia, ir tada valstybei buvo sunku kažkaip tą pagalbą iš karto organizuotai telkti, reikėjo greit susigaudyti, o vis tiek ta mūsų biurokratinė sistema yra daugiau mažiau rigidiška, ir čia viskas nugulė ant žmonių pečių. Dabar šiek tiek situacija išsibalansavo. Galiausiai ir pabėgėlių ieškančių prieglobščio Lietuvoje skaičius varijuoja. Tai, man atrodo, tas pasiskirstimas tarp visuomenės pagalbos teikimo ir valdžios šiek tiek susibalansavo. Kitas dalykas, jeigu kalbėtume mes apie pokyčius, tai čia vėl priklausytų nuo to, kokiu mes žvilgsniu tai žiūrėsim. Bet jeigu dabar šitokiais bendrais brožiais mes apmetam, kas vyksta tokiam viešajam diskurse, atrodo vienaip, jeigu pažiūrėtume giliau mūsų pačios visuomenės struktūrą, kas žina, ir jinai labai čia taip drastiškai pasikeitė. Na taip, padaugėjo naujųjų atvykelių, ne tik ukrainiečių, sakykime, tas išprovokavo ir rusų atvykimą, prieš tai dar turėjome ir Baltarusių bangą ir taip toliau. Ir jeigu taip žiūrėt kiekybiškai, taip, tos bendruomenės išsiplėtė kartais netgi, pažiūrėtume. Bet jeigu žiūrėtume vėlgi politikos, sociologijos lygmenį, kaip tai keičiasi mūsų jau tada, reiškia, ne tik tai lietuvių, bet visos Lietuvos gyventojų kažkokia ar politinė sąranga, ar dar kažkas, tai aš nežinau, problema yra ta, kad visi tie naujai atvykėliai, jie kažkaip savęs neįpolitina, jie dar vis tik neįsitraukia į mūsų politinį gyvenimą dėl skirtingų priežasčių ir tada tas tavat kaita, sakykime, jinai nėra tokia tam realiam praktiniam lygmenį, nėra tokia pastebima, kaip galbūt norėtųsi, arba kaip galbūt pamatysim ateityje. Ir kitas tas lygmo galėtų būti, aišku, jeigu žiūrėtume jau tą grinai tokią politiką, tai aišku, deklaracijų yra daug, kaip viskas keičiasi, nežinau, čia gal daugiau reikėtų kokių politologų klausimų. Man atrodo, kad galėtų keisis truputėlį greičiau, truputėlį kruopščiau, truputėlį protingiau, bet, žinot, lengva kalbėti iš studijos, o visai kita yra, kada priminėjai sprendimus.
Taip, ir turbūt kiekvieno pasisakyme tiesiog užkoduotas buvo ir tas, na, toks reiškinys, kada karas, nestabilumas, nesaugumas išgrynina tam tikras visuomenės grupės, kaip jos reaguoja ir kaip jos save pozicionuoja. Tai klausčiau, kaip karo išdavo žmogiškumo ta mobilizacija atsveria, na, sakykim, labai akivaizdžiai iškylančias įvairių izmų, na, kaip sakykim, neonacizmo apraiškas. Ir kaip mūsų bendrystė, bendrabūvis tiek lietuvių, tiek, na, pabėgėlių arba, sakykime, įvairių kultūrų žmonių gali būti pagalba ir saugo tokį, nu, sveiką žmogiškumą. Tai tiesiog nebūtina turbūt iš eilės, bet galima.
Aš gal vieną tokią repliką, tik tai, kad aišku, ta visa karo svoris ir grėsmė veikia visuomenę kaip presas. Jis spaudžia ir tada, aišku, tos visos emocijos, kurios visuomeniai, sakykime, taikos metais jos irgi varijuoja, turi tam tikrą savo dinamiką, galbūt net netai pastebimas yra. Bet kada tas presas nusileidžia, nu, tai tada kaip lyginimo skalbiniai, tie garai eina į šonus ir dėl to mes galbūt tą matom. Kita vertus yra tas, kad, aišku, žiniasklaida, kaip, nu, jinai visą laiką mėgsta vaizduoti tai, kas yra aktualiausia, patraukliausia, kad daugiausiai laikų galim gauti ir galbūt aš galvoju, nu, nežinau, aš nepastebiu kažkokių tokių didesnių naujų tendencijų išryškėjimų, kurios būtų galim kažkaip tai labai užšiopti ar paaiškinti kažkokiais tai sociologiniais metodais. Aš sakyčiau, kad gal čia daugiau yra į viešą diskursą patenkančios tendencijos, kurios buvo gal jaučiamas ir praeity, o kitas dalykas, kurį jūs paminėjot, aišku, aš manau, kad vis tiek, jeigu žiūrėti į tuos veikliuosius žmonės, tai jų procentai irgi, man atrodo, nežinau, kiek ten padidėjo, man atrodo, mes visą laiką turim tą aktyviųjų piliečių procentą, kurie ten balansuoja nuo kokių 5 iki 15% tą dinamiką. Yra. Ir jų ta organizuojama pagalba ir tas gebėjimas įtraukti visus, nu, ne visus, bet daugelį kitų į savo veiklą ir sukuria tokį tarpinės ar amortizacijos faktorių, kuris išlygina ir uždengia kitas tas mūsų negandas, nes, nu, kaip ir Giedrius paminėjo, kad aišku, toks dalykas kaip karas, tai jisai išprovokuoja permastyti savo egzistenciją. Ir kada mes permastom kaip žmonės, tai mes savyje atrandam skirtingus dalykus. Vieni atranda kilnius elgesio motyvus, kiti neturi.
Ir čia pažadina kažkokį net primityvų jausmą elgesį, kur
kažkokį gyvuliškumą bruožai turbūt žmoguje išlenda, nes jeigu pažiūrėtume vėl, nu, čia aišku, kitas gal drastiškas pavyzdys su mumis nesusiję, bet pavyzdžiui, tam, kaip karas keičiasi, kaip kareivių elgesys kaip keičiasi, tai mes matom tokius bruožus, kuriuos jau, nesakau, kad nebuvo istorija, bet mes jau pamiršę buvo, mus vėl tai šokiruoja naujai, mes nebesuvokiam, kaip taip gali žmonės elgtis 21 amžiui, kur atrodo, kur mes jau po antro pasaulinio karo turėjom šūkį niekada, ne? Niekada nepasikartos. Ir staiga mes matom, viskas prieš mūsų akis vėl kyla. Tai aišku, čia yra tas klausimas, kurį ir filosofai, ir sociologai, ir turbūt daugelio kitų disciplinų atstovai bando įmint, bet būtų gerai įmint.
Ir taip su visam, kad negrįžtų. Bet kol žmogus yra, tai vat ką.
Aš gal visai įdomu, kai jūs paminėjote, Dainius paminėjo, kad į pagalbą įsitraukė 5-15% visuomenės, tačiau prasidėjus būtent 2022 metais, manau, kad praktiškai nebuvo aplink žmonių, kurie nebūtų įsitraukę į pagalbos procesą. Tai labai įdomu, kaip vat, iš tiesų statistiškai tai atsispindi ir koks jausmas buvo ir aplink esančių žmonių įsitraukimas, nes iš tos praktinės veiklos matėsi, kad kiekviena organizacija, kiekvienas žmogus bent kažkokiu minimaliu veiksmu įsitraukė į pagalbos procesą ar į tokį bendruomenių būrimą ar organizacijos veiklos nukreipimą būtent į pagalbą ukrainiečiams ir, na, ta prasme, tiek ir močiutės mezgė kojines, kas mezgė tinklus pynė, vėl klausimas, kiek tai pagalba, kiek pagalba ir savo patiem tuo pačiu, toksai dvipusis procesas. Tai va, tai labai įdomu, nes aš sakyčiau turbūt, jeigu iš tokios praktinės patirties, kad įsitraukė į pagalbą kokie 95% visuomenės.
Aš turėjau menį, kad šitų pačių aktyviausių, kurie pagalbą organizavo, kad įsitraukimas buvo didesnis, tai taip, tai yra apklausos rodo, dabar tikslių procentų nepasakysiu, bet ten tikrai 10%, gal ne 90, bet daug, tikrai daug.
Nu ir yra dar vienas toksai labai svarbus aspektas, iš tikrųjų, kai pasaulis, kuriame tu gyveni prastai, kasdieną judi tą pačią gatvę, eini į darbą, pasiimi vaikus iš darželio, nežinau, turi savo kasdienį procesą kažkokį, ar ne, susitinki su draugais, bendrauji, šnekiesi, ir kai jisai sugriūna tas tavo pasaulis, įprastas, tai reakcijos žmogaus nu, labai įvairios gali būti. O jisai griūna ne tik dėl to, kad karas Ukrainoje, bet ir dėl to, kad keičiasi ne tik žmonių nuotaikos, bet ir pati situacija valstybėje ir visuomenėje. Ir tada natūralu, kad, tarkim, didesnis antplūdis žmonių į šalį, kuris buvo netikėtas ne tik tai valdžios vyrams ir moteriams, bet ir pačiai visuomeniai, tada jisai irgi provokuoja ir kelia kartais konfliktus, kurie įprastom situacijom visai atrodytų neįmanomi. Ar ne tie nesusišnekėjimai, nesusikalbėjimai, jų tada irgi gali atsirasti. Ir Dainius minėjo tą karo testinumo klausimą. Tai čia sunku tikriausiai įvardinti nuovargiu, bet tikrai neįmanoma karo atveju visą laiką būti tiek pat įsitempus, taip pat aktyviai veikti. Yra nedidelė dalis žmonių, kurie tą gali daryti, aišku, bet kita dalis vėl gali labai įvairiai į tą ilgalaikį karą reaguoti. Ir istorijoje turim tokio ilgio karų, kad nesinoris net minėti čia, nes mūsų gyvenimai baigsis, o dar tie karai vis vykdavo. Bet aš įsivaizduoju, kad tai ne šito karo atveju tikrai turėtų būti. Bet tai tikriausiai ir lemia tą tokį, sakyčiau, įvairių emocijų paketą, kuris leidžia sukilti neigiamom emocijom, idėjom, ir žmonės tada galvoja, kad nebesupranta savo kasdienybės, nebeina jaustis taip, kaip tu jauteisi prieš tai, nors prieš tai tau atrodė, kad tavo pasaulis negriūnantis yra, o įprastai jisai labai labai trapus yra. Ką mes visi suprantam ir žinom, nes tarytum su tuo gyvenam, bet realybėj, kai susidurit, pasidaro labai nepaprasta priimti tą trapumą iš tikrųjų.
Tuo pačiu nenorim mes jo priimti. Norim grįžti į rutiną. Taip. Greičiau ir iš ateina dar kita frustracija, kad atrodo, nu kiek galim, nu greičiau. Bet kitas dalykas, o Giedriui bekalbant, aš pagalvojau, kad jo, mes turbūt neturim dar išplėtojo tokios metodologijos, kuri leistų šiopti mūsų būsenas, o tai reiškia karo grėsmės akivaizdoje. Vis tiek mes vis dar žiūrim į visuomenę kaip į tam tikrą testinį, tokį testiniam veiksmę, ne? Nu, sakykim, taip, lietuviams teko išgyventi daug tų pokyčių, drastiškų pokyčių, jeigu žiūrėsim ten, nu nežinau, nuo kokio praeito šimtmečio, 80-mečio, jau pakankamai tų įvykių atrodo mūsų gyvenime ir dabar vėl per paskutinius metus kelios krizės. Ir karas, bet mes vis tiek visuomenę tyrinėjom kaip didžiųjų lūžių, bet ne tokių mažųjų, smulkiųjų lūžių. Mes jos, kitaip sakant, labai jeigu taip žiūrėt per tokią testinio tyrimo perspektyvą, tai mes tokių arba suskaldom labai smulkiai, arba žiūrim į bendrą, bet tai reiškia paimti tokius kažkokius įdomesnius tyrimus, kurie fiksuotų tos mūsų, ne tik tai gal emocijų pasiekti, pasikeitimą, bet ir vat, emocijų plus sąmonės, plus geopolitinių įvykių kontekstą tokį sąryšį vėl būtų įdomesni galbūt rezultatai.
Ir tai, ką jau atvedėm ir užčiuopėm, kad karas, jeigu jis ilgai tęsiasi, na, ta rutina nori, nenori, kažkaip prašosi atgal į mūsų kasdienybę. Ir vis tik tai ir Lietuva turi istorinę savo patirtį, ką reiškia, sakykime, partizaninis karas. Viena vertus pralaimėjom, kita vertus laimėjom. Tai atsparumas tų, kurie kovojo. Net jeigu atrodė, kad sunaikinti, bet vis tiek kažkaip ir grįžo. Bet pati visuomenė tikrai pavargo ir tarsi išsiskaidė ar nepametė. Šiandien esam laisvi, matom karą, vargstam nuo jo, bet kas padeda mums išlikti žmonėmis? Va, kiek mes ant tos bangos galim būti labiau žmonės savo pasirinkimais? Ir omeny turi pilietinės visuomenės tokį apsisprendimą kiekvieno asmens. Giedrius minėjo dovanojimą, empatiją. Kaip va, šitos savybės visuomeniai to labiau žmogaus? Ir Dainiau, žinau, kad tu kavolį.
Aš galvoju, kad prie to pačio grįžtų, kad na, vėl mes kažkaip turim naujai tą permastyti ir vis tik, kada mes vis tik kalbam ne apie karą, mes vis tik kalbam apie karo grėsmę. Jeigu prasidėtų karas, vėl tada jau viskas drastiškai keistųsi, tada tikrosios pasimatytų emocijos, nes dabar yra tas laikotarpis, kada mes viena vertus, jeigu esam nuo širdus, mes tas reiškia karo grėsmė ir reiškia empatija ukrainiečiam kažką mūsų viduje rezonuoja. Ne? Bet kita vertus, kada tas karas užkluptų, tada nu, jau būtų visai kitokios emocijų išraiška. Sakykime, jeigu dabar mes galim, nu, mes čia turiu galvoj kaip visuomenė, mes turim turbūt visokių žmonių, kurie nuo širdžiai vieni daro, kiti gali tik tai kalbėt, ką daro, treti gali apsimest, ką daro, ketvirti gali iš to naudą gauti, taip toliau panašiai. Tada karui prasidėjus viskas keičiasi. Yra toks pasakymas, kad karas nuplėšia kaukės, ne? Tada mes jau nebeturim kur dėti. Tai va čia tas, jeigu taip grinai tokiu akademiniu požiūriu žiūrėt, mes turėtume atskirtas dvi tikrovės, nes mes tik tai galim numanyti, kaip būtų, bet iš tikrųjų mes nežinom, kaip būtų. O jeigu grįžtant prie jūsų to pagrindinio klausimo apie pilietinę visuomenę, tai vėlgi, nu, čia nėra turbūt vienareikšmio atsakymo, nes mūsų ta pilietinės visuomenės tradicija yra ganėtinai trumpoka, ganėtinai tokia stipriai apluošinta, ne, ir sakykime, mes neturim tos tokios pilietinės civilizacijos išplėtojusios. Ne. Ir čia vėl galim būtų kalbėti apie daugybę faktorių, kodėl mes to neturim. Bet, kaip minėjau, tas mūsų pačių aktyviausiųjų procentas nėra didelis. Aišku, jisai šiek tiek krenta ir vakarų Europoje, jeigu žiūrėtume per tą politiškumo perspektyvą. Tai, bet aišku, kad jis tiek tai patys aktyviausiai mus traukia į priekį ir vat, visokių girdėjų pavyzdžių tų praktinių veiklų, kurie, aišku, yra įspūdingi ir kurie nu, tikrai teikia vilti, kad mes ten galim kažkaip savę atrasti, ar tai gali mūsų stiprinti. Ir aš manau, kad ant to kažkaip reikėtų dėti akcentą.
Aš tai kartais galvoju, kad nu, svarbu yra šalia to, kad mąstytumėm apie tai, kaip mes, kaip Lietuvos piliečiai, reflektuojam, ar ne, kiek mes įsitraukiam. Svarbu yra suprasti ir tuos, kurie tą karą patiria. Ir tiesą pasakius, jų skaičiai yra tokie dideli pas mus, ar ne, kaip Eglė ir minėjo. Ir na, nežinau, niekas geriau negu Eglė tikriausiai gali papasakot apie ukrainiečius, baltarusius, jų jausenas ir tos pačius rusus, kurie tiesiogiai nedalyvauja kare, bet kurie atsiduria per prievartą karo ir dviejai karo zono ir tam tikrą prasme ant jų yra uždedama ta karo pradėjusiųjų kaltė. Tai iš tikrųjų įdomu man būtų labai Eglės paklausyti, todėl aš paskui tik tai pabandysiu savo mintis pasakyti.
Aš turbūt iš tokios ilgesnės darbo patirties matyčiau labai daug panašumų, kurie buvo ir ankstesnių pabėgėlių priėmimo atvejais. Tai yra bendražmogiški dalykai, kurie atkeliauja kartu su žmogumi ir elgesio modeliai ir pagalbos formos, tai didžiausią skirtumą aš matyčiau būtent mūsų visuomenės atsiliepime į šitą karą. Nes prieš tai buvę pabėgėlių priėmimai, na, jie neturėjo tokio stipraus pagalbos atgarsio iš visos visuomenės, tai čia toksai didysis gerasis pokytis labai skausmingų etapų, tačiau tuo norisi labai pasidžiaugti, kad žmonės atsiliepdami iš tiesų ir padeda žmonėm, padeda įveikti karą ir kaip kalbėjom apie rutiną, norą grįžti į tą kasdienybę, tai vėl ir psichologai tą kalbėjo, kad iš tiesų labai svarbu turėti tą rutiną, kuri suteikia saugumą, kuri padeda įveikti visas baimes ir įveikti tą nestabilumo būseną ir vėlgi, na, padėti kitam, tuo pačiu padėti sau. Tai tas toks abipusis.
Na va, kalbam apie įvairias formas pagalbos. Ir kai mes esam ne pačiam kare, nežydinyje, stebim, kas vyksta Ukrainoje. Rezgam tinklus, renkam pinigus įvairios formos. Marijos radijas taip pat organizuoja marietonus tam, kad padėtų Ukrainos radijui. Ir kažkaip, kai maščiau apie, na, tokį pagalbos būdą, vėl norėjusi prisiminti mūsų istoriją. Kai mes buvom vaikai, matydavom, kaip prie radijo imtuvų mūsų seneliai, tėvai, džeriškiant bangom, gaudydavo arba Vatikano radiją, arba Laisvos Europos. Ir kokio Mykolo Drungos balsas buvo pirmiausia, su kuriuo tu gyvenai ir užaugai, gali sakyti, nu, formavaisi. O tik paskui pamatė žmogų. Ir galvoju, kaip buvo svarbu mum tam sovietiniam lagerį išgirsti kitokį žodį, ar ne, laisvą mintį. Žinoti, kad nereikia taip, na, sudėtingai perkošti, kas yra tiesa, arba iš vis blokuoti savo sąmonę. Kuo mes šiandieną, va, kaip galėtume padėti ir prisidėti šiandieno žmonės ir kodėl vis noriu pargrįžti, kodėl yra svarbu ta dovanojimo kultūra ir dalinimasis. Nes, nu, jau davėm, aukojom ar priėmėm žmonės į savo namus. Ir vis tarsi negana ir negana ir tas karas nesibaigė ir ar mes čia, ar yra prasmė prisidėti. Na, banalūs klausimai, bet iš tikrųjų kyla jie.
Čia turbūt gal norėtųsi galvoti apskritai apie buvimą. Tai nėra baigtinis procesas ir būti šioje situacijoje, kuo padėti, ar apskritai vėlgi visuomenėje padėti įvairiom krizėje esančiom grupėm ir vėlgi gal svarbu būtų pagalvoti, kuo galime padėti ne tik ukrainiečiam, bet ir Lietuvos visuomeniai per pagalbą ukrainiečiam. Ir, na, net ir karui pasibaigus turbūt vis tiek yra įvairių, gal įvardinčiau taip, kaip, na, žmogaus buvimas ir pagalba, tai nėra, kad vieną kartą padėjau ir jau gana. Tai yra ta testinė būsena buvimo žmogumi ir būtent tos ir pilietiškumo ir aktyvumo, man atrodo, tai yra labai svarbu, kad, na, tai yra žmogaus dalis padėti visame savo gyvenimo laikotarpyje tol, kol tuo, kuo kiekvienas žmogus gali.
Šiaip tik taip pantrinčiau, man atrodo, kad šiandien mes toje technologijų tokioj visuomeniai, ką sociologas Zygmuntas Baumanas įvardina kaip takė visuomenė, mes kažkaip labai žiūrim tos santykius tokius, nu, esam su instrumentinė tarp žmonių, ta prasme, kad atrodo yra pagrįsta kažkokio pragmatizmo, utilitarizmo principais, kad reiškia, jeigu aš duodu, tai turiu galbūt, jinai tokia, tai jeigu, sakykim, politiniai arenoje dar tokia logika, sakykim, tinka daugiau mažiau, ne, ten tarp tų tarptautiniai santykiai vėl kitaip, bet vis tiek paremta tai kažkokiais tai pragmatiniais santykiais. Tai sakykime, jeigu kalbėt apie žmogiškąją būtį, tai ypač jeigu kokimtume krikščionišką sampratą, tai tas toks proginis gerumas yra nu, labiau kaip anachronizmas, negu kaip natūrali mūsų būsena. Tiesiog mes tą pamiršę esame, mes esame įpratę, kad reiškia, jeigu mes vat, kartą per savaitę kažką padarėm, tai jau, ne, čia yra tokia savybė, kurią mes arba turim, arba neturim, kaip ir lyderystė. Nu, ta prasme, ar mes kaip žmogus, mes galim kiekvienas jas klausyti, ar aš lyderis ar ne, ar jeigu tu esi lyderis, tai tu esi lyderis visame, kame tu nesi šeštadienio lyderis, nebent tavo toks tarnavimas. Ir lygiai taip pat kaip visuomeniai tada, jeigu mes kaip visuomenė imamės tos lyderystės, tai aš nežinau, kaip ar mes galim turėti tokią proginę lyderystę, tada nu, gal jokingai truputėlį atrodės. Tai aš manau, kad čia tokie gilesni turbūt dalykai, bet kartu yra ir nuo to požiūrio, nu, kaip mes tą paaiškinam, tą sluoksnį tikrovės.
Aš kaip 20 amžiaus istorijos tyrinėtojas sakyčiau, kad karas, kurį lietuviai patyrė, ne, jisai leido tiems, kurie išliko gyvi ir negyveno Sovietų Sąjungoje, pasitraukė karo metu ar po karo, kovoti dėl to, kad tas šaltasis karas baigtųsi 50 metų. Ne? Tai reiškia, kad jie kasdieną tuo gyveno, jų vaikai kasdieną tuo gyveno ir anūkai rūpinosi tais dalykais, kad jie pasiektų savo tikslą, kad Baltijos šalys virstų nepriklausomomis, kad griūtų Berlyno siena. Ir tu tada supranti, kad tai tampa tavo kasdienio gyvenimo sudėtinė dalimi. Ir tai gal net svarbiausia dalimi, nes dalisgi lietuvių nepriėmė jokių kitų valstybių pasų, taip ir išliko su Lietuvos Respublikos pasais. Dalis lietuvių, kurie tą šaltąjį karą išgyveno, nuolatos rūpinosi kitais, jungėsi į bendruomenės parapijose, kūrė klubus, organizavo ir rinko pinigus, nepriklausomai nuo to, kokiam reikalui tie pinigai buvo skirti. Ir tam tikrą prasme, tai aišku, vienas iš tokių labai svarbių akstinų buvo ne tik, kad valstybės neliko, ar kad valstybė, sakykime, taip ilgalaikiam kare, bet ir dėl to, kad liko žmonės, kurių tu negali apleisti, liko žmonės, kurių tu negali pamiršti. Ir taip kaip ir šiandien ukrainiečių atveju, čia yra dalis tik šeimos. Tie, kurie pasitraukia, tai nėra visa šeima, tai nėra su visa draugų aplinka išvykę ir visiškai pakeitę teritoriją žmonės. Ir todėl tas jų rūpestis yra nuolatinis, o mūsų rūpestis dėl to, kaip jau anksčiau šnekėjom ir ką Dainius minėjo, jeigu jau žiūrėti iš tos tikrai krikščioniškosios perspektyvos, nu atrodytų keistai, jeigu tu vieną dieną į mėnesį nusprendi, kad tu būsi geras, o kitas 29 ar 30, sakai, nu ne, čia jau galiu atsipalaiduoti, ar ne. Tai kadangi tai yra sudėtinė tavo tapatybės dalis, tai tu nuolatos su tuo jausmu gyveni, su tuo rūpesčiu ir tada natūralu, kad nesvarbu net kokio ilgio karas gali būti. Tu vis tiek darysi tai, ką darai ir jeigu matysi, kad tai padeda, o pamatyti, kad padeda nėra sunku šiais laikais, va čia technologijos pasitarnauja. Tu gali labai greitai pamatyti, kokį didelį poveikį duos Ukrainos radijui šitą akciją. Tu gali labai greitai pamatyti ir suprasti konkrečiai šitos Marietono radijo reiškia idėjos atveju, suprasti, kad tu gali būti išgirstas ir atjaustas. Ir tam tikra prasme karas uždeda dar vieną labai tokį svarbų elementą, apie kurį gal mes nešnekėjom, labai sudėtinga karo atveju žmogui esančiam konfliktinėje situacijoje ir zonoje įvertinti aplinką. Tu neturi laiko permastyti, neturi laiko apgalvoti ir tu esi nuolatinėje baimės būsenoje. Ir tada, taip kaip Drungos atveju, tu jo klausaisi tam, kad išgirstum mintį, kuri nėra sujaukta.
Sveiko proto balsą.
tai jo čia radijas, nu, yra idealus dalykas. Tu gali nesutikti su tuo, kas ten sakoma, bet tai yra tas variantas, kuris leidžia šiek tiek nusiraminti ir suprasti, kad tu nesi vienas pasaulyje. Kad tai, kas vyksta karo metu, yra nenormalu. Kad situacija, kurioje yra atsidūrę žmonės, yra nenormali ir kad yra žmonės, kurie stengiasi šitos nenormalumus ištaisyti. Ir karui pasibaigus, tada išlieka viltis, kad valstybė bus atkurta, atstatyta, bus nepriklausoma toliau ir taip ir visa kita. Tai vat, aš sakyčiau, tos dalies žmonių, kurie nėra kare, bet jį jaučia, yra tikriausiai vienas svarbiausių kaip dovanojimo ženklų. Ir tai nebūtinai turi būti finansinė išraiška, tai užtenka, kartais užtenka žodžių. Ir žodis gali irgi padėti išgelbėti gyvybę.
Ir mes turim labai gerą šansą pažiūrėti, kaip visa tai veikia, nes mes turim tas bendruomenės, kurios yra augačios, ir mums labai svarbu su jom bendrauti, sukurti tam tikrą oazę, kurioje galėtų pasijausti kai namuose. Ne piršti savo kažkokias, ten, nežinau, integracijos programos, grubiai tariant, kaip čia mes jos dabar, kaip mes žinom, kaip jos padėsim. Mums gal nereikia žinot, mums reikia klausti, reikia bendrauti, ir tada mes matysim, kaip ta mūsų pagalba ar veikia, ar ne, bet labiausiai mes matysim, kaip mes galim padėti. Kaip mes padedam. Nes jeigu mes nepažįstam jų, tai tada sunku yra padėti, kai tu nepažįsti žmogus. Ir aš manau, kad čia yra kartu ir tokia, nu, kaip viena vertus, aišku, gali būti ir iššūkio galimybė ateity, bet kartu yra ir viltis tame glūdai, kad va tai kažkaip mumise dar labiau rezonuos kažkokią tai empatiją, supratimą, mes kaip visuomenė auksam, suvoksam, kad priimėm ir tada prisimėm tą atsakomybę ir tai padės mums kažkaip bręsti.
Ir tai, ką kalbam, labai turbūt atskleidžia pilietinės visuomenės tokių apraiškų, kur, na, Marijos radijo klausytojai, ar ne, jie telkiasi padėti nuo marietone. Tie patys klausytojai kitais atvejais gali paukoti dar kažkur arba priimti žmonės. Tai tu matai, kaip tankėja tinklas gero darymo. Ir priklausai ne vienai, o keliom, ar net keliolikai, ne vienam, o keliem dariniams, kur, na, tu vis labiau tampi tuo žmogum. Ir kuo daugiau duodi, tuo labiau pats turtėji. Ir jeigu tas pilietinės visuomenės, na, tinklas ryšių tankėja, man atrodo, mes ir sveikesni, ir stipresni tampam. Ir tada mažiau galimybių manipulacijai. Ir daugiau tokio ir sąmoningumo, ir atsakomybės, didesnės pažinimas vieni kitų, refleksijos gale didesnė.
Ja, tai taip, šitas yra įrodyta jau nuo tokio vilio iki pat mano, taip pasme, didžiųjų sociologų, kurie kalbėjo apie socialinį kapitalą, ir kurie sako, kad taip, taip pasme, kuo tu daugiau eini į tos tinklus, tai tuo tu daugiau reprodukuoji tas normas, kurios yra tose tinkluose. Ir jeigu ten, sakykime, mes kalbam apie tos pilietinius dalinimosių kultūros tinklus, ne, tai tu persisėmė tom vertybėm, tas vertybės atgal gražini ir taip lėto, ir tokiu būdu ir socialinis kapitalas auga, ir ta dovanojimo civilizacija, kultūra, kaip nori, tą gali pavadinti. Ja, tokie yra pamatiniai dalykai, sakykime, apie kuriuos reikia kalbėti.
Ir jie pamatiniai, nes, na, vyksta karas, labai daug destrukcijos, o savo veiksmais mes tarsi kuriam sveikatą, sveiką orą, kuriuo ir patys kvėpuojam, tampam laimingesni ir kitiems jį tarsi išvalom.
Aš gal dar vieną mintim norėčiau pasidalinti, kad per pagalbą iš tiesų mes galime kurti tą ryšį mes. Ne mes ir jie, bet būtent tą bendrą visuomenės tokį buvimą kartu ir neišskirti. Ir tada ta pagalba padeda kartu visuomeniai būti.
Būtent. Kito asmens nežinomo pažinimas.
Taip, pažinti ir
priimimas.
Visiškai pritariu.
Na ir mūsų laikas senka, tai... Dar jei galėtumėt kokį žodį išlydėjimą iš laidos, vat, su kuo patys išeinat?
gal nesustot pusiaukeliai turbūt svarbu, kad jeigu paėmė į kursą, nors aišku, vėl mes kažkaip bandėm įdėkti tą tokio pozityvumo gaidelę, sakant, kad tai yra natūralu, bet iš kitos pusės, aišku, aš galvoju visi ir tie lyderiai, jie vis tiek patiria tam tikrų išbandymų, vėl ir psichologinio, ir fiziologinio, ir kokio tik tai nori. Tai aš galvoju, kad ko pradėjom, turbūt to reikia ir baigti, bet turėtą bendrystę, visokiojopą, tiek veikiančiųjų, tiek bandančių įtraukti veikiančiosius, tiek bendrystę su ukrainiečiais, kitom tautiniam grupėm, kurios atvažiavę prieglobšio ieškoti į Lietuvą ir kažkaip nepasitenkinti deklaracijom, bet nuolat kažkaip reflektuoti tą savo būsenas, nes tai iš tikrųjų augina. Čia nu, tas pažinimo džiaugsmas, kada tu eini, bendrauji, nes vėl, nu, mes galim gražiai atrodyti statistikoje, kaip mes čia, kaip visuomenė telkiam ir taip toliau, bet paskui, kada pažiūri, kad mes iš tikrųjų nelabai žinom, kaip gyvenam. Tai jeigu tavo tarpė yra ukrainiečio ar baltarusio, ruso, tai tada tu pažįsti, o jeigu nėra, ką tai žinai, tik tai iš laikraščio, iš pasakojimų, tai, va, tai labai svarbu, kad mes susibalansuotume tą santykį, labai svarbu suprast, kad šia prasme pasaulis pasikeitė ir mes jau nebe vieni Lietuvoje, ne? Mes prisijėmėm kaimynus, brolius, turim su jais kažkaip rasti tą ryšį ir turim jam leisti pasijausti, kad jie, nu, jeigu ne tėvynė, tai labai draugiškoje šalyje.
Ačiū, Dainiau.
Aš įsivaizduoju, kad klausimas, kurį verta kelti savo, apie savo įsipareigojimą, apie savo laisvės išlaikymą ir šitų dviejų dermę. Jeigu tu myli savo kraštą, miestą, šalį, tai kodėl nesustiprint savo įsipareigojimą tiesiog? Nes jeigu darai tai, kuo tiki, ir tai yra tas gerų darbų paketas, sakykime taip ar ne, tai tęsti tą veiklą toliau ir pamatysim, kad galbūt to pesimizmo tada liks šiek tiek mažiau ir patys geriau jausimės, nes tam tikra prasme kartais mūsų tas atjauta, empatija, dovanojimas, parama, pagalba, jinai yra susijusi, kaip jau minėjom, su mumis net labiau negu su tai žmonėm, kuriem padedam. Ir tada tik lieka kelti klausimą, kad gal ne tik sau reiktų padėti ir pasveikti, pagyti ir kažkiek tai, bet pabandyti suprasti ir kitus. Tai vat jeigu visą šitą pavyksta padaryti, tai aš sakyčiau, tada labai yra viskas tvarko ir šauniai susideda į tam tikras dėžutes, kurios leidžia tau ramiai jaustis.
Didelį užduotis.
Taip, tai bet visą laiką tos užduotis sudėtingos yra.
Bet to turbūt neturim kitos išeities.
Matyt, kad taip.
Kad liktume žmonėm ir krikščionim.
Tikrai taip, ką jūs sakot, pilnai pritariu, nes žmogus lieka žmogumi savo veiksmais. Ir pagalbos telkime yra stiprybė. Tai būkim stiprus ir kvieskim būti stipriais kitus. Stiprinkim vieni kitus aplink.
Va, tai tarsi ir receptai, bet tuo pačiu, na, atsisveikindami, turbūt norėtume pasakyti, kad ir Marijos radijas, taip kaip Giedriu minėjai, yra balsas. Ir galim sakyti, kad yra švyturys, kuris padeda tiem apšaudomiem laivam mūsų, kur bebūtume, ar karo zonoje, ar pačioj Lietuvoje, ar už Lietuvos ribų, turėti gairias. Ir žinoti, kur turėtume plaukti ir kaip nepaskęsti. Ir net ir pokalbis, man atrodo, studijoje irgi yra tam tikra prasme krypties pamatymas ir net to sveikumo atradimas. Tai, mėly Marijos radijo klausytojai, be išsenkant mūsų laikui, norim padėkoti už jūsų dėmesį. Ir palinkėti, kad mes visi turėtume tą švyturį ir kad radijo balsas skambėtų, padėtų atrasti uostą tiek mums, tiek Ukrainos žmonėm. Ačiū Jums už gerumą, už dosnumą ir primenu, kad studijoje šiandieną kalbėjosi Eglė Rušinskaitė, Kauno įvairių tautų kultūros centro direktorė. Daktaras Giedrius Janauskas, istorikas Vytauto didžiojo universiteto, humanitarinių mokslų fakulteto prodekanas ir daktaras Dainius Genys, sociologas, Sacharovo centro mokslo darbuotojas. O laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Su Dievu.